Hayırda eşitip aldınız şu Cavlan'daki yordam kereki kendi yani.
Ben Facebook'ta bir dizi Uzbekçe boylan yemem. Şu dizi Uzbekçe videosu çıkıp oldu. Şu cevlanlığı keserli bir ev var. Benim için bir ötken akırası pul yetmeyenler hakkıda. Bir de maçımda pişirme pulunu okudum. Okusam pul yetmeyen için cevlanı benim için de operasyonu okur kişi bitiriş olmazdı. Kuşanı kurgandan keyin harakat kurdum. Siz de takılışken bağlanış kesin.
Muamma nimada? Nima uchun siz masalan bu yuzi ularga yetkazib bera olmayapsiz? Masalan
Muammo
siz
shundaki
yoki sizni
hamma
tanishlaringiz bo'lishi mumkin. Kimlar o'zi yordam bermoqchi bo'lgan agar sir bo'lmasa albatta.
mana Facebook'ga agar mabodo kirsangiz именно o'sha bolani hikoyasida juda ham pastda juda ham ko'p share ya'ni ulashgan videoni ulashganlar ko'p. Keyin juda ham ko'p comments masalan 150-200 tadan oshiq comments ya'ni odamlar yozgan iltimos bizga qanaqadir shop beringlar pul o'tkazinglar yordam beringlar bu bola buni hol qilmasin achinarli holda ekan degan odamlar ko'p man ham shularni ichida bittasiman manga juda ham qiyin bo'lyapti topish shu odamni odam oilasi nima qayerdan bo'lsa ham topib ulanib ularga pul yuborishga shuning uchun man ham harakatni qilib topmoqchiman kim yuborsa ekan shu pulni shu bolaga tezroq yetkazib operatsiyasini qildirishga
Nilufar, afsus oxirgi endi xudo ko'rsmasin lekin oxirgi marotaba bo'lmasa ham kerak sababi juda ko'plab bu yerda ishlayotgan minglab millionlab muhojirlar orasida albatta shunaqangi zarur muhtoj bo'lib qoladigan odamlar juda ko'p bo'lyapti oxirgi paytlar o'zingiz hatto o'sha Londonda turib siz kuzatayotgan bo'lsangiz kerak shundaymi
bilasizmi o'zim fikrim shu fikrda man ham qolgan edim chunki man 2-3 marta yordam berganman mana shu rossiyalik o'zbeklarga ko'pincha man har doim Western Union'dan yuborardim yoki paypal orqali yuborardim chunki bittasi masalan bitta yosh qizga operatsiyaga paypal qilishgan edi uning uchun oson bo'ldi chunki u rossiyskiy organizatsiya orqali qilingan edi bittasiga man o'zim прямую ya'ni o'zim yuborganman Western Union orqali lekin bu juda ham qiyin chunki bitta ikkita odamni qo'liga qarab qolgandan ko'ra bitta yaxshi normalniy fond ya'ni jamg'arma ochib o'zbeklarga именно mana shunaqa situatsiyada yordam berishga jamg'arma fondni ochib qo'yish kerakda qanaqadir shunaqa kimdir shu bilan shug'ullanish kerak chunki bunaqasi ketmaydi ayniqsa kasalvonlariga mayli o'lgan o'lib ketdi deysizku ну же bo'lmasa kasallari hali borku bularni to'xtatib tuzatish masalan
og'ir vaziyatga tushib qolganlar
og'ir vaziyatga tushganlar bor albatta keyin tuzatib bo'ladiganlar bor o'shalarni же bo'lmasa yuborishga fond qilish mumkin o'sha fondni jamg'armadagilar yo uy yuboradi o'sha hozirgi situatsiya u bola uyga ham yuborolmaydi chunki samolyot uchaolmaydi unga обязательно qanaqadir jamg'arma yordam berib operatsiyadan же bo'lmasa o'zini oyoqqa sal bo'lsin turadigan joyida keyin uyga yuborsa ham boshqa gap hech qanaqa yo'qda o'zbeklar umuman anaqa yo'q помощь ya'ni
nima
elchixonamizda masalan ko'p yordam bermayapti chunki bular ham elchixonaga borganda hech qanaqa yordam olisholmagan shuning uchun manimcha qanaqadir jamg'arma yoki bir narsa ochilishi kerak o'zbeklar yordam beradi именно mana shunaqa чрезвычайный ситуацияларда
kim shu ish bilan shug'ullanishi kerak deb o'ylaysiz
o'zbeklarni huquqini talab qiladigan yoki migratsiya yoki ishchilarini huquqini talab qiladigan union bo'ladi shunaqa союзlar yo'qmi man rossiyada bo'lmaganim uchun manga
bor diasporalar bor bu yerda diaspora deyiladi
diaspora ha diasporani masalan союзlari bormi ya'ni qanaqadir официальный ochilgan ofismi u qanaqadir o'sha rasmiy tashkilotlarda qanaqadir jamg'arma ochilib o'sha yerga hamma kim pul yubormoqchi bo'lsa yuborsa o'sha jamg'armada именно shunaqa situatsiyada yordam beradigan anaqa qilib qo'yish kerak keyin u hamma narsa transparent ya'ni ochiq oydin hammasiga ko'rsatiladi masalan chunki bu jamg'armada pulni odamlar yuboryaptiku
har bir tiyin tiyinigacha hisobot berib bor degan
ha de keyin reportga yozib berish kerak mana tiyin tiyingacha yubordik masalan mana buncha sumcha ketdi mana bu dori ketdi mana bu operatsiya ketdi и shuncha funtda qoldi deb berish kerak chunki bu fond odamlarni puldan kelayotgan fond ya'ni odamlar yurgan borib pulgan yuborgan pulni bilgisi kelyapti nima qayerga ketayotgan